Ani čumra za mumijo, vse je na momentu. Že dežuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela, vse je urbano zgubila pa... A ja, vse imamo še akademskih 15. Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4 popoldne.
Jo, po letu in pol je upravno sodišče sklenilo, da je vlada kršila zakon s tem, ko je zavrnila soglasje k imenovanju doktorja Igorja Ž. Žagarja za direktorja Pedagoškega inštituta. Žagar je svoj prvi mandat zaključil leta 2020 in se takrat kot edini kandidat prijavil na mesto direktorja. Znanstveni svet inštituta ga je soglasno podprl, upravni odbor ga je junija 2020 imenoval, a je vlada soglasje k imenovanju zavrnila brez pojasnila, kar se je v sodbi izkazalo za odločilno. Čeprav je v sodbi upravnega sodišča zapisano, da je zavrnitev soglasja diskrecijska pravica tožene stranke, torej vlade Republike Slovenije, je namreč njena dolžnost, da odločitev tudi obrazloži. V sodbi je zapisano, da je odločitev vlade očitno vzvod političnega pritiska na neodvisno znanstveno delo Pedagoškega inštituta, saj, citiramo, se je Pedagoški inštitut s posebno raziskavo kritično odzval na vladna zatrjevanja o domnevni uspešnosti učenja na daljavo slovenskih učencev in dijakov v času prvega vala epidemije COVID-19 spomladi 2020. Konec citata. Vlada mora nov upravni akt o zadevi izdati v 30 dneh od prijema sodbe. O odločitvi sodišča spregovori Žagar.
Torej, to zadeva moja tožba iz leta 2020. Medtem je bil v letu 2020 imenovan VD, oziroma sem bil završilca dožnosti imenovan jaz. VD-jevstvo se lahko razpiše za eno leto in po enem letu je bilo spet treba narediti razpis. In do takrat ni nobene sodbe bilo, zgodba je bila ista, vlada soglasja ni dala, z odvetnikom so se pogovarjala, a glede na to, kako tole zdaj gre, ma smisel še enkrat vložiti kakšno tožbo in sva se odločila, da nima smisla. No, potem je zdaj tale sodba prišla, ki seveda v večini ljudi odpira vprašanje, ne, kaj pa zdaj. Zdaj je vladi naročeno oziroma naloženo, da v 30 dneh se ponovno izreče v tej zadevi in ali da soglasje, ali pa če ga ne da, to soglasje natančno temelji. Zdaj, kaj lahko od tega naprej pričakujemo? Pravniki pravijo, da nekaj dost, ne? Ker pač je nov postopek že stekel in tudi v novem postopku, kjer soglasje ni bilo imenovan VD direktorja, tako da od tega jaz kaj dost imel ne bom, razen, kot se temu reče, moralnega zadoščenja, ne? Da je pač konc koncu, da sem v tem postopku zmagal.
Žagar izpostavi še spremembe, ki so zaradi spornosti njegovega naimenovanja nastale v novem zakonu o znanstveno-raziskovalni dejavnosti.
Treba je vedeti pa tole, da novi zakon o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti ravno na podlagi tega mojega primera iz leta 2020 je koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov, ko se je pred zakon pripravljal in je v njem še vedno bila postavka, da soglasje k imenovanju, da vlada Republike Slovenije, torej imenovanju, ki ga opravi upravni odbor, je razveja. No in Kosris je proti temu protestiral in želel, da se to iz predloga zakona umakne in na naše veliko presenečenje se dejansko je. In zdaj, ko je bil zakon sprejet z veljavnostjo 1.1., je stvar popolnoma nedvoumno oziroma še bolj nedvoumno, kot smo sploh pričakovali v zakonu formulirana, namreč, da direktorja javnega raziskovalnega zavoda imenuje upravni odbor brez soglasja ustanovitelja, vejica, kljub nasprotnim določilom zakona o zavodih. Ne, tako da zdaj je treba počakati, da se bo vsa ta zakonodaja uskladila, potem pa, kot se zdi, bomo morali iti še v tretji razpis.
Rektorska konferenca in koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije sta podali izjavo za javnost ob ustanovitvi novega javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo. Idejni vodja zavoda je Janšev tesni sodelavec Borut Rončevič, trenutno tudi predsednik nadzornega sveta RTV Slovenija, predsednik strokovne komisije za programske vsebine medijev na Ministrstvu za kulturo in dekan zasebne fakultete za uporabne študije v Novi Gorici ter nekdani državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje. V izjavi so zapisali, citiramo, Ministrstvo in vlada sta ustanovila šesti največji javni raziskovalni zavod v Sloveniji, ki se mu bo denar s povečanjem stabilnega financiranja tudi ustrezno povečeval. In to brez kakršnih koli razpisov in evalvacij raziskovalnih programov. Ob tem poudarjamo, da ne vemo, kaj bo novi zavod sploh počel, kako bo dosegal cilje, kako bo izpolnjeval pogoje zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti, kako in zakaj bo porabljal sredstva. Raziskovalne organizacije vsak evro javnega denarja transparentno porabimo za raziskave, zato nas utemeljeno zanima, kakšne in katere raziskovalne rezultate bo s 5,2 milijona evrov po dveh letih prikazal novi zavod. Konec citata. Visokošolski sindikat Slovenije je medije danes obvestil še o nameri državnega zbora, ki bo ta četrtek na izredni seji obravnaval predlog odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto v javni zavod, ki so ga vložili poslanci SDS in NSI. Predsednik sindikata Gorazd Kovačič je v sporočilu zapisal, citiramo, Skupaj s preoblikovanjem visoke šole Grm v javni zavod oktobra lani in z razširitvijo študijskih področij Fakultete za informacijske študije, kar je državni zbor omogočil marca lani, so izpolnjeni pogoji za ustanovitev še ene javne univerze. Glavni cilj je stabilno proračunsko financiranje študijske in raziskovalne dejavnosti. Število študentov bodoče univerze bo sicer zelo majhno, kljub temu pa bo pretendirala za članstvo v rektorski konferenci, v katero želi priti tudi Jambrekova nova univerza in še kakšna univerza, naprimer že obstoječa zasebna univerza v Novem mestu. O strankarsko-političnih razsežnostih potencialne koalicije novih univerz ne bom ugibal, gotovo pa drži, da želijo nove članice prek rektorske konference pridobiti vpliv na oblikovanje visokošolske in raziskovalne politike in tudi na zasedanje mest v strateških telesih, kot so Svet NAKVIS, organi ARRS, Svet RS za visoko šolstvo in Razvojni svet Republike Slovenije. Konec citata. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bilo v 64 slovenskih osnovnih šolah do 24. marca vključenih 131 begunskih otrok iz Ukrajine. V večino šol sta vključena eden ali dva otroka, v Ormožu kar 13, večja skupina otrok pa se bo kmalu vključila tudi v šolo v Logatcu. Več o njihovem vključevanju pove ravnatelj osnovne šole Ormož Aleksander Šterman.
Zdaj, na osnovno šolo Ormož je vključeni v tem trenutku 13 ukrajinskih otrok. Ti otroci so nameščeni v različnih namestitvah v občini Ormož. Nekaj jih je nameščenih v socialnih stanovanjih oziroma v stanovanjih, ki so pač na razpolago. V tem trenutku nekaj tudi na privatnih namestitvah. Tako da v tem trenutku prihajajo k nam šolo v prvi razred, tretji razred, sedmi razred in deveti razred. V tem trenutku smo zdaj zaključujemo postopke formalnega vpisa v našo šolo, zato ker bistvu moramo imeti vse potrebne podatke, tudi oni morajo imeti urejen status, da potem se lahko vključijo na osnovno šolo Ormož. To smo zdaj zaključili, tako da zdaj smo v fazi pridobivanja soglasja ministrstva, kjer bomo potem dobili dodatne ure slovenskega jezika za te učence. Izvajamo pa zdaj, že smo prilagodili sam proces tako, da izvajamo pouk slovenskega jezika trikrat tedensko. Imamo to srečo, da je po neki lastni izbiri učiteljica slavistka, obvlada tudi ruski jezik in potem ona tudi izvaja ure slovenščine v skupini za te učence, ki prihajajo iz Ukrajine. Sproti dejansko se prilagajamo, iščemo rešitve, kako dejansko jih najboljše vključiti v naš sistem. Ni enostavno, je vseeno jezikovna ovira. Nekateri učenci govorijo tudi angleško, nekateri ne, tako da tu se poslužujemo raznih prevajalnikov, tako da tablični računalniki so v teh razredih stalnica in pa potem učitelji že naprej, tudi ko pripravljajo pedagoški del, potem pripravijo tudi prevode za te učence, kolikor pač zmoremo in zdaj v tem trenutku prilagoditi. Tako da vseeno potem lahko na nek način spremljajo pouk. Vključujemo jih v različne dejavnosti na šoli, zopet po zmožnosti, ki jih v tem trenutku dejansko smo sposobni izvesti oziroma organizirati.
Medtem pa se ukrajinski in ruski študenti in študentke srečujejo z vse večjimi finančnimi težavami. Staršem prvih zmanjkuje denarja, drugim pa ruske bančne kartice v Sloveniji ne delujejo več. Na Univerzi v Mariboru so tako za ukrajinske študente že pripravili predlog ukrepov, med katerim je tudi oprostitev šolnine. Poglejmo v tujino. V Združenem kraljestvu se nadaljujejo že več mesecev trajajoče stavkovne akcije sindikata zaposlenih na univerzah in koledžih. Trenutni val se je začel prejšnji teden, ko so zaposleni na 40 univerzah prekinili delo. Z današnjim dnem pa je drugih 27 univerz začelo 5-dnevno stavko zaradi velikih pokojninskih rezov in nizkih plač. Gre za tretji krog stavkanja. 3-dnevno stavko so prvič izvedli decembra 2021, 10-dnevna stavka pa je sledila med 14. februarjem in 2. marcem. Do 8. aprila bo na 149 zavodih možno oddati glasovnice, ki bi odprle pot nadaljnim stavkovnim dogodkom. Med drugim obstaja možnost bojkota izpitnih obveznosti, kar bi pomenilo, da bi bil več 100.000 študentkam in študentom onemogočen zaključek študija, čeprav so stavko zaposlenih podprli, na začetku marca pa izvedli tudi svojo stavko za izboljšanje položaja študirajočih.
Študentski obvestilnik.
V okviru dnevov enakosti spolov bo v torek 29. marca ob 13. uri na Filozofski fakulteti predavanje Ane Cergol Paradiš z naslovom Zgodovina tajnega splava. Avtorica se bo posvetila zgodbam žensk, ki so prekinile nosečnost v obdobju med obema vojnama, ko so bili tovrstni postopki kazensko preganjani. V sredo 30. marca bo ob 19. uri v lokalu Pritličje potekal prvi v seriji pogovorov z naslovom Javno, ki bo namenjen stanovanjski problematiki. V naslednjih tednih pa bosta sledila še pogovora o medijih in zdravstvu. V četrtek 31. marca bo ob 18. uri v knjižnici Otona Župančiča potekalo predavanje Rudija Rizmana z naslovom Vojna v Ukrajini, vzroki in posledice. Pedagoški inštitut pa vabi k prijavi prispevkov na 7. znanstveno konferenco Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju z naslovom Digitalizacija vzgoje in izobraževanja, priložnosti in pasti. Prijavite lahko strokovni ali znanstveni prispevek, panelno razpravo ali predstavitev doktorske naloge v delu. Rok za oddajo prispevka je 11. april. Več informacij najdete na spletni strani Pedagoškega inštituta. Novičke je iskala Hana.
Že dežuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15. Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4 popovdne.